sabiedriskie mediji attiecībā uz zināmu auditorijas daļu ir bijuši ļoti fundamentāli svarīgi, no ko šobrīd ir nācies atzīt mediju aģentūram. Vai ir alternatīvas? Jā, nu, vienmēr jau kaut ko atrod un vienmēr teiksim, kaut kādas alternatīvas veidojas, bet tādā nu, tik efektīvā veidā kā ar sabiedriskiem medijiem laikam nu, atkārtot vairs nu, to izdarīt nevar.
Šāds ir viens no pirmajiem secinājumiem, ko par pārmaiņām kopš sabiedrisko mediju iziešanas no reklāmas tirgus sarunā ar Latvijas radio mini mediju aģentūras HIV BBN vadītājs Ivars Bēlte, kādreizējais Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs. Vecāka gadagājuma auditoriju reklāmdevējiem uzrunāt ir kļuvis sarežģītāk. Ja vēl komerciālo radio kanālu, ar kuriem aizvietot sabiedrisko radio ir gana daudz, tad komerciālo televīzijas kanālu reklāmu noliktavas ir pilnas, un to izjūt arī reklāmdevēji, atzīst veikalu tīkla top mārketinga vadītāja Ilze Priedīte. Šis uzņēmums pērn bija viens no lielākajiem reklāmdevējiem gan sabiedriskajā televīzijā, gan radio.
Sakarā ar to, ka veikalu tīkls top pamatā ir reģionāls veikalu tīkls, tad priekš mums kā tīkla sabiedriskajiem medijiem bija ļoti būtiska vieta mediju plānos un arī mediju stratēģijā.
Uzņēmums šogad līdzīgā apjomā iegādājies reklāmas trīs citos komerctelevīziju kanālos un līdzīgi uzņēmums rīkojies arī ar radio reklāmu iegādi. Taču samazinoties auditorijas pieejamībai televīzijā, uzņēmums vienlaikus arvien vairāk pievēršas digitālajiem kanāliem, piebilst Priedīte.
Ja mēs runājam par internetu, tad šogad mēs būtiski esam palielinājuši pat vairāk nekā 3 reizes investīcijas tieši interneta medijos. Un jā, līdz ar ko, teiksim, mēģinām aizstāt šo sabiedrisko mediju trūkumu mūsu mediju plānos ar citiem kanāliem. Tāpat laikā mēs arī stiprinām mūsu pašu kanālus, kas ir sociālie tīkli. Mums veikalos ir arī iekšējs radio, mēs paši arī izdodam avīzi, kur gan galvenokārt mēs komunicējam par akcijas produktiem.
Sākotnēji tika paredzēts, ka sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus palīdzēs komercmedijiem nopelnīt vairāk. Un nozares speciālisti prognozē, ka augsta pieprasījuma dēļ nākamgad reklāmas televīzijā kļūs ievērojami dārgākas. Tomēr televīziju iespējas nopelnīt no reklāmas ierobežo tādi apstākļi kā auditorijas kritums un Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumi, norāda TV3 pārdošanas vadītāja Ginta Salmane.
Problēma ir tāda, ka komerctelevīziju daļa, tirgus daļa ir krietni samazinājusies. Un to ietekmē gan tātad Latvijas televīzijas iziešana no reklāmas tirgus, gan arī tas, ka tika aizslēgti, tā kā aizliegti krievvalodīgie kanāli. Un, ja mēs tā paskatāmies, vai mēs jūtam šo ietekmi no Latvijas televīzijas reklāmdevējiem, tad visticamāk, ka nē, tā ir ļoti, iespējams, bijusi ļoti neliela daļa, bet tā, ka būtu vairā ņemama ietekme, tā nav tiešām. Šobrīd sanāk tā, ka visiem reklāmdevējiem Latvijas televīzijas tirgu nepietiek vietas, nav tādas kapacitātes, lai izservētu kampaņas pilnībā un tiktu apgūta visa šo te reklāmdevēju nauda otrajā pusgadā. Pieprasījums šobrīd ir lielāks nekā piedāvājums. Mēs darbojamies likuma robežās, reklāmas likuma noteiktajā laikā, līdz ar to nav iespējas ņemt vairāk vai ielikt vairāk nekā atļauj likums.
Tikmēr mediju aģentūras vadītājs Bēlte norāda, ka kopš reklāmas sabiedriskajos medijos nav pieejamas, palielinājies pieprasījums ne tikai pēc vietas komerctelevīziju ekrānos, bet arī pēc reklāmas laukumiem žurnālos, interneta ziņu portālos un vides reklāmas stendos. Taču daudz straujāk aug arī pieprasījums pēc reklāmas tādos interneta gigantos kā Google meklētājs un sociālo tīklu platforma Facebook. Un šī nauda no Latvijas reklāmas tirgus aizplūst.
Tas, kas attiecas uz šiem lielajiem starptautiskajiem spēlētājiem, jā, šīta proporcija pat joprojām vēl nav apzināta, cik daudz īstenībā reklāmas turien aiziet, bet jāatzīst, ka tā tendence tomēr ir tāda, ka ļoti aktīvi principā izmanto mediju reklāmas pirkšanā tieši Google meklētāju, un reklāma tur ļoti daudz ir arī Facebook reklāma un tā tālāk. Katrā ziņā šis reklāmas veids ir tiešām ļoti strauji augošs Latvijā, jo tam es varu tikai piekrist.
Šo tendenci apliecina arī Latvijas reklāmas asociācijas novērojumi. Latvijas mediju reklāmas tirgus apjoms šā gada pirmajā pusgadā ir nedaudz virs 33 miljoniem eiro, kas ir pieaugums pret šo pašu periodu pērn, bet joprojām nav sasniegti 2019. Gada apjomi. Reklāmas tirguma atgūstoties, lielākais pieaugums vērojams tieši digitālajiem medijiem, taču arvien vairāk reklāmas naudas aizplūst uz ārzemju medijiem. Aktīvs šis laiks ir arī komerciālajām radiostacijām. Pētījumu un konsultāciju kompānijas Kantar dati liecina, ka reklāmdevēju skaits radiostacijās šogad sarucis par 5%, taču sasniegtās reklāmas auditorijas apjoms pieaudzis par 15%. Tiesa, Kantar mediju klientu direktors Oskars Rumpēters norāda, ka iespējamās cēloņa sakarības pat labi jāvērtē piesardzīgi, jo reklāmas tirgu vienlaicīgi ietekmē vairākas norises.
Nu, sakritība, tātad, kas ietekmē mediju reklāmas tirgu Latvijā šobrīd ir trīs diezgan būtiski faktori. Gan sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus, gan reizē Covid efekts, gan arī televīzijā, jo īpaši tātad, Krievu kanāla aizliegums, kas visi šie trīs faktori dažādos veidos, protams, ietekmē, bet rezultātā ir diezgan grūti šobrīd reklāmas tirgumu atgūties un kāpt uz augšu, lai sasniegtu to apjomu, kāds tas bija pirms dažiem gadiem.
Arī sabiedriskajiem medijiem šis gads bijis darbīgs, gan satura, gan attīstības ziņā. Tomēr aiziešana no reklāmas tirgus ir mazinājusi spriedzi par konkurenci, atzīst LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Priede.
Varbūt tā spriedze, kas bija iepriekš, vai sauksim to par konkurenci, par reklāmas klientiem, protams, viņa 21. Gadu ir izbeigusies. Mums nav jāraizējis par reklāmas piedāvājumiem, nav jāraizējis par zināmiem kompromisiem starp saturu un reklāmu un tā tālāk. Šajā ziņā televīzijas darbības fokus, protams, ir mainījies.
Tomēr pagaidām jautājums par sabiedrisko mediju finansējumu ilgtermiņā vēl nav atrisināts. Sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome turpina darbu pie jauna, neatkarīgi sabiedriskā mediju finansēšanas modeļa izstrādes, kas saistīts ar vairākiem izaicinājumiem.
Finansējuma modeļa maiņa, tas jau ir viss atkarīgs no diviem faktoriem. Viens faktors ir tas, ka mums ir 5 gadu laikā tomēr jāsasniedz Eiropas vidējais līmenis. Padomus droši vien izaicinājums ir divi. Sadalīt finansējuma pieaugumu saprātīgā laika posmā, lai nodrošinātu jēgpilnu attīstību. Un, protams, arī nākt ar priekšlikumu, kāds tad ir tas summas aprēķina algoritms. Kas no kā rodas un kādos procentos un ko darīt gadījumos, ja piemēram, kaut kādi koeficienti ir uzrādījuši vai nesamērīgi lielu pieaugumu vai arī nesaprātīgi zemu kritumu.
Tiesa, Beltekā izbijis LTV vadītājs pauda viedokli, ka neatkarīgs finansējums varētu nebūt vienīgais sabiedrisko mediju izaicinājums pēc iziešanas no reklāmas tirgus.
Izejot no reklāmas tirgus, principā medijas zaudē savu muskuļu tonus šajā brīdī, jo tā cīņa tagad par auditoriju tiešām nonāk mazliet tajā otrajā plānā. Viņa vairs nav tik aktuāla, jo no tā nav atkarīga arī mana alga, vai no tā nav atkarīga kaut kāda investīcija un attīstība tālāk. Un tas nozīmē, ka būs interesanti paskatīties, kā veiksies sabiedriskajiem medijiem pēc iziešanas no reklāmas tieši šajā aspektā.
Kantar dati gan liecina, ka vismaz pirmajā pārmaiņu gadā sabiedriskajiem medijiem ar tonus grūtību nav. Šā gada septembrī LTV 1 joprojām bija skatītākais kanāls Latvijā, un arī Latvijas radiostacijas nemainīgi uzturs klausītāko staciju līderpozīcijās. Zane Ārmane, Latvijas radio.